Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur þriðji þingmaður Suður kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og vil hrósa honum hvernig hann dró þetta saman í nánast einni setningu með einföldum hætti hvert markmið Evrópusambandsins í orkumálum. Og það mjög mikilvægt að halda því til haga í þessari umræðu allri vegna þess að það jú kjarni málsins. En við, Evrópusambandið hefur markmið. En hver eru okkar markmið? Hver eru okkar markmið sem frjálsar og sem frjáls og fullvalda þjóð? Við þurfum að móta okkur framtíðastefnu um stjórnun, nýtingu og dreifingu þessara verðmætu orku okkar auðlindar sem að færir okkur ómæld lífsgæði. Og það verður að teljast eins og er að segjast eins og er að við höfum að þessuleitinu til byrjað á öfugum enda. Auðvitað á að byrja á því að móta þessa stefnu með þjóðinni og fara síðan inn í þessa vegferð að kanna það hvort að þetta hent okkur að hér, við verðum hér hluti af þessu sameiginlega markaðssvæði.